Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība 2 marta Baltics, Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpmāk vurd piedalās projektā Baltijas jūras reģiona valstu dienestu ūdenslīdēju apmācība 2 marta Baltics vadošais partneris Zviedrijas krasta apsardze projekta partneris Zviedrijas bruņotie spēki, Somijas robežsardze, Gēteborgas pilsētas izglītības departaments, Colgat sistēmas Zviedrija Komacursuk Somija Komats Polijas jūras akadēmija asociētie partneri Danijas karaliskais ūdenslīdēju centrs, Meklenburgas priekšpomeranijas ūdens ceļu policijas departaments, Klaipaidas ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde Biekingas tehnoloģiju institūts, Bergenas universitātes ūdenslīdēju apmācības koledža, Gdiņas jūras birojs, Stokholmas reģiona policijas departaments, Lielās Stokholmas ugunsdzēsēju brigāde Helsinku komisijas reaģēšanas darba grupa, Vācijas centrālā jūras ārkārtas situācija pavēlniecība, Latvijas jūras akadēmija sadarbībā ar VUD un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem projekta mērķis izvērtēt Baltijas jūras reģiona valsts dienestiem pieejamos ūdenslīdēju resursus, uzlabot ūdenslīdēju zināšanas un iemaņas, kā arī stiprināt sadarbību projekta realizācijas laiks 01.03.2016-28.02.2019 projekta kopējais finansējums 2.246.914.98 eur projekta apraksts projekta ietvaros VUD ūdenslīdēju piedalās teorētiskajos un praktiskajos mācību kursos, kā arī tabletop mācībās preses relīzes VUD amatpersonas papildina niršanas iemaņas Zviedrijā VUD mācību grupa atgriežas no mācībām Zviedrijā 2017. Gada janvārī VUD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas nodaļas komandieris virsseržants Modris Karlsons un Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas nodaļas komandieris kaprālis Edvards Ņedojs piedalījās starptautiskajos niršanas kursos subarktiskajos apstākļos, kas notika Bodenā Zviedrija punkts kursus organizēja Zviedrijas bruņoto spēku niršanas un jūras medicīnas centrs un Zviedrijas bruņoto spēku augstā laika operāciju vienība, kursu laikā VUD amatpersonas kopā ar Lietuvas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas valsts dienestu ūdenslīdējiem uzlaboja savas iemaņas un zināšanas par niršanu subarktiskajos apstākļos, piedaloties teorētiskas un praktiskās nodarbībās. Kursu noslēgumā tika saņemti certifikāti par kursu veiksmīgu pabeigšanu 2017. Gada aprīlī Rīgā tika organizētas galda mācības, kurās piedalījās 10 VUD amatpersonas VUD priekšnieka vietnieks ģenerālis Inters Zitāns operatīvās vadības pārvaldes ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Ivo Mežulis operatīvās vadības pārvaldes operatīvās pārvaldīšanas nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Janis Grīnbergs Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris majors Artūrs Putrālis Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas vada komandieris majors Juris Blūdzmanis Kurzemes reģiona brigādes dienesta sektora operatīvais dežūrants majors Aleksandrs Bukins Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas vada komandieris kapteinis Raitis Krievs Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas vada komandieris leitnants Lauris Bulis Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas nodaļas komandieris virsseržants Modris Karlsons Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas ugunsdzēsējs glābējs kaprālis Edvards Melnis mācības notika jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā, un to galvenais organizators bija Latvija Jūras akadēmija. Mācību laikā tika izspēlēts scenārijs, izejot no Rīgas ostas savarējis liels pasažieru prāmis daudzi cilvēki ir pazuduši bez vēsts un ir iespējams ūdens piesārņojums. Mācību mērķis bija pārbaudīt dienestu zināšanas par sadarbību šādu ārkārtas situāciju gadījumā 2017. Gada oktobrī uz ūdenslīdēju mācībām Svanes un Dezviedrija devās 11 VUD un UCEK pārstāvie Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas vada komandieris leitnants Lauris Bulis Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas nodaļas komandieris virsseržants Modris Karlsons Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas vada komandiera vietnieks virsseržants Maksims Dimpers Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas uguns dzēsējs glābējs virsseržants Janis Kukulis Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas nodaļas komandieris seržants Oskars Reiziņš Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas vada komandiera vietnieks seržants Arnis Hofmanis Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas nodaļas komandieris kaprālis Edvards Ņadojs Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas uguns dzēsējs glābējs kaprālis Jurijs Kļūdins Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas uguns dzēsējs glābējs kaprālis Rihards Reiziņš Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas uguns dzēsējs glābējs kaprālis Uldis Čīselis uguns drošības un civilās aizsardzības koledžas uguns drošības un civilās aizsardzības katedras lektors Armands Mutulis mācības kopumā ilga 2 nedēļas, katrā no nedēļām piedaloties atsevišķai 40 dalībnieku grupai, kuri pārstāvēja Baltijas jūras reģiona valstu dienestus. Mācību galvenais koordinators bija Zviedrijas krasta apsardzes dienests starptautisko mācību mērķis bija salīdzināt ūdenslīdēju sagatavotības līmeni dažādās Baltijas reģiona valstīs un dot iespēju izmēģināt darbībā jauno aprīkojumu, liela daļa no kura piemēram, Kirby Morgan Čiveres, pašlaik ir pieejamas vien dažām valstīm Eiropā. Mācību sākumā dalībnieki tika sadalīti starptautiskās komandās 6-8 cilvēki komandā, lai veicot uzdevumus tiktu pārbaudītas arī dalībnieku spējas sadarboties ar citu valstu dienestu pārstāvjiem. 5 dienu laikā tika izspēlēts sekojošs scenārijs jūrā pie Zviedrijas krastiem ir noslīcis kuģis. Katrā no dienām komandas veica kādu no uzdevumiem, ar kuriem būtu jāsaskaras veicot glābšanas darbus. Dienas sākumā vienmēr tika sadalītas lomas daži veica zemūdens darbus un citi koordinēja darbību savas zemē. Vienā no dienām dalībnieki simulēja situāciju, kur bija nepieciešams veikt metāla griešanas un metināšanas darbus 10 metru dziļumā, meklējot kuģi atlauzās iespraustos cilvēkus. Citā dienā tika izspēlēts scenārijs, kur kuģī bija izveidojušās gaisa kabatas un bija nepieciešams veikt turēsošo cietušo pārģērbšanu glābšanas tērpos. Tāpat vienā no dienām tika konstatēta ķīmisko vielu noplūde no kuģa un bija nepieciešams atrast un ierobežot noplūdes avotu, kā arī vēlāk veikt aprīkojumu atsārņošanu. Dalībniekiem bija iespēja izmēģināt arī citu zemūdens darbu aprīkojumu, ko Zviedrijas krasta apsardzes dienests izmanto ikdienā zemūdens dronus un alpīnistu aprīkojumu kravu un cilvēku izcelšanai no ūdens logrīgs attēls.